Räägi minuga. Tervehtus, head pereraadio kuulajad, kell on saanud taas 10 ja Räägi minuga saade alustab. Täna kuulete vestlust pastor emeerituse Roland Lõhmusega. Vend Roland käis mul külas möödunud laupäeval ja ajasimegi siis köögilaua ümber juttu. Kuulete seda vestlust, vestluse vahel laulmas aga Voldemar Rosinat. Soovin teile head kuulamist.
Vägev looja püha Jumal, oma lapsi kogub veel, kõigi juures otsib. Jumal veel soovib aulist kodu anda, kui vaatada silma veel. Jumal armastuses pakub päästet kogu ilmale ja kes kutse vastu päeval seisma jääb. Kuulake, kui õrnalt kutsub täna armas Jumal veel. Soovi Paulist kodu anda, kui võtada silma veel. Kui on maine võitlus taeva kodus viibime, siis me tänu meelel toome kiitus lunastuse eest. Kuulake, kui õrnalt kutsub täna armas Jumal veel.
Istume täna siin laua ääres, et natukene vestelda ja juttu ajada minu väga hea sõbraga, Roland Lõhmusega. Me ei ole päris ühe generatsiooni inimesed, aga sinuga olles alati. Ma tunnen ka ennast kuidagi nooremana. Räägi kõigepealt, kaua oled sina vaimuliku tööd teinud?
Siin samases ruumis ja samases linnas. See täna vasta saab siis 35 aastat.
Ja siit sa alustasid ka päris. Me oleme Türil kuulajatele ka teadmiseks.
Nii et jah, siit oli minu esimene töökoht ja siit siis algas see tee.
Aga no natukene ajas tagasi minnes. Räägi üldse oma kristlaseks saamisest ja mismoodi jõudsid sa sel teel ka siis nii kaugele, et ka vaimuliku tööd tegema hakata?
Noh, ma pean kõigepealt Jumalale tänulik olema. Minu isa ja ema olid usklikud, vana ema ja vana isa ja noh, ja seal oli küll nii, et isa poolt vana ema ja ema poolt vana isa. Aga inimesed olid usklikud ja selle ajal muidugi oli usk palju rohkem auses, kui hiljem nüüd on olnud, aga ja siis kasvatati lapsi ka ikka usuõpetusega ja teadmisega, et Jumal on taevas ja tema armastab inimesi, kes on aused ja õiglased ja tahavad ka kaas inimesi teenida ja olla abiks ühiskonnas. No sealt siis see ema seeme jäi nagu südamesse lapsest saadik. Ja siis kui oli sõda, siis ma nagu poisikesele ka mõttes oli, et õigus võidab. Ma ei muidugi taibanud, et selles sõjas ei ole õiglast sõda. Aga, aga noh, et me Eestima oleks iga vaba. Ei anta vabaks, ei saanud vabaks. Ja sõda lõppes ja pidin minagi teistmoodi hakkama elama. Ja kui ma oleks tahtnud, ma tahtsin olla talu pidaja ja talu mees. Aga kolhoosniku minust see ei tahtnud saada ja nii siis ma hakkasin mööda ilma rändama hoopis teistes ametites ja teistes olukordades. Ja siis, kuna viimane töökoht oli Pärnumaal Tarva koolis ja abikaasa lõpetas pärast Pihkva pedagoogilist instituuti, tuli koju ja ütles, et Roland, et kas me ei leia paremat paika. Ja noh, seal siis mängisime selle ajal oli Aidemal üks klubis oli orkester, lauluansamblid, need asja üks juhendale Paul Särel, kes seal tegeles nendega ja me käisime ka siis seal ja abikaasal oli hea hääl, tugev hääl, ilus hääl. Ja mina siis mängisin orkestris ja noh, tegin ka siis nalja seal tehtega koos ja võtsin viina.
Mis pilli sa siis juba tolla ajal mängisid?
Kuule, mis ma seal mängisin, üks ma seda ikka pasundasin.
Aha. No, aga tikkis siis see mõte, et äkki ei ole hea koht või?
No ja, aga nii kui abikaasa ütles, nii oli mul kohe selge, et aga on olemas koht, kus võid võetakse. Nüüd hiljem selgus see, et abikaasa oli rääkinud, kui me Valgas töötasime hiljem siis sellele Valga koguduse liikmele, et tema oli kavatsed juba enne tulla, aga minu vend Valdek oli siis öelnud mu abikaasale, et kuule räägi Roonandega, aga Niina ütles, et ei, ma julge. Aga seda ta julges küll öelda, et kas lõi paremat kohti ja minul oli kohe, oli nagu valmis selleks ütlemises ja kohe sain aru, et kirik on parem koht, kogudus, jumala, sõna on parem kui need klubi üritused.
No aga see oli see aeg ikkagi, kus olgu nii kirikuksed olid lahti ja ei olnud midagi keelatud, aga samas jällegi, noh, sa vist ikkagi ju teasid, et kui sa sinna lähed, siis sa teed nagu mingisuguse valiku, võibolla mingitest asjadest siis pead ilma jääma või loobuma.
Noh, selge oli see, et ma õpetaja ametid ei saa pidada enam, sellega tuli kohe arvestada ja noh, kõige muuga ka, aga no, kuna see oli ikkagi juba lapsest saadik meeles, et see jumal on kõige vägevam, kõige tugevam, kõige õiglasem, siis miks mitte siis valida seda tema teed.
Aga kõrvale jäi siis ka too sama viina võtmine ja peosaalis käimine. Käis see kergesti?
See käis lihtsasti, jah. Selle jaoks, et no, kui jumalale, siis jumalale. Ja noh, viinaga jumalat ei saa teenida. Noh, mina ei olnud nii oma meelest küll suur joodik, aga orkestrimehene oli ikka igal peol ikka sai seda tarvitatud ja teine kord rohkem, teine kord vähem, aga...
Käis lihtsalt asja juurde?
See käis nagu asjaga koos, jah. Ja siis oli korraga kord majas ja oli sellega lõpp. No suitsetamise olin ma 10 aastat varem maha jätnud, seda ma nagu kuidagi nii oma tahtmise mõttega pärast. See on aru, et noh, küllab selgi jumala abiks oli, aga siis ehk hea ainult tuleb jumalalt ju.
No aga kuidas tuli siis see kutse... Vaimuliku tööle käib vist ikkagi alati seda siit topelt kutsena, nagu, et see kutse peab justkui väljapoolt tulema, kellegi poolt esitatuna, aga ta peab ikka vast südamest ju ka kuskilt tulema. Et mis hetkes sa hakkasid nagu mõtlema, et mitte niisama pingis kristlane olla koguduses, vaid äkki võtta ka suuremat vastutust ja asuda ka hingekarjase ametisse?
Ei, seda ma ei mõelnud. Ma teadsin, et ma olen võrdlemise tagasihoidlike teadmistega usu asjades ja tagasihoidlikus nii-öelda võimetega, et sellisel tähtsal kohal tegutseda, nagu on jumala sõna rääkimine. Aga siis meie liidu esimes oli vend Eduard Murd. Tema siis esitas selle kutse. Aga ma ütlesin tal kohe, et ma ei kõlba. Tema ütles, et tema ka ei kõlba. Ma ütlesin, mis jutt see on, et sina juba liidu esimese ütled, et sina ei kõlba. Sa oled seal Suselovis koolis käinud ja ütles, et ei tead, et me ei kõlba keegi, me peame tegema, kui jumal kutsub ja vaatamata sellele, et me oleme nõdrad ja tagasihoidliku võimetega. No, minul ei olnud enam vastuväitetel öelda. Peamine oli see, et ma töötasin siis, olin kooli õpetajast ära juba ja töötasin Lihula sovhoosis. Ja siis ma panin nagu sinna omale sellise märgi, sovhoosi direktor pakkus mulle 5-toalist korterit ja noh, see, no, väga suurepärased tuleviku väljavaateid. Ja mõtlesin, et jumal see või palvetasin, et kui on see sinu tahtmine, et Mä näen, et ma ei suuda ja ma olen noh, selle koha jaoks kõlbata, aga kui sina tahad, siis mina ei julge vastu sinule rääkida. Kui sa tead, et ma võin kasuks olla, siis kasuta mind ja anna mul ka tarkust, siis mis ma siis võiksin teha, et ma siis tõesti selles ametis võiksin tõesti sinu tüürist olla. Ja noh, vastus tuligi selles, et ka murukutse ei jõusse ja ükskord öeldi, et pead olema tüüril jutust pidamas ja ma ütlesin, et ma nii järsku ei saa, et mul on siin Lihule soo siis selve suur ladu ja mitu ladu oli ehitusmaterjali muud, ma olin ehitustehnik, et ma pean need üle andma, need ei saa niisama jätta sinna samasse paika, aga noh, jutluse ma nädala vajad, see on muidugi võin ära pidada, muidugi see oli komaate probleem see, aga noh, eks siis püüdsime ja saime siis, eks see Türi rahvas mind kuulis siin ja siis õde Laimets ütles, et noh, su jutlusel pole viga, aga täna hakkasid selle esimesest moosesest pihta ja lõpetasid ilmutuse raamatuga, noh, poolteist tundi, kaks tundi, noh, see oli ka seda tavaline jutlusaeg. Kõike tahtsin ära öelda, aga ei taibanud, et kõik inimestele ei ole vaja öelda ühe korraga ja seda saab aega pidi edasi anda.
Tuleb teist korda ka veel jutlust pidada.
Jah, ja teine asi, et inimeste vastuvõtte ei ole ka võimeline nii pika infot kohe korraga omastada. Et juppaaval on parem.
Kuulega, mina olen kuulnud, et sama selle vanasti oligi asi natuke teistmoodi, et inimesed tulid ka kaugemalt maalt kirikusse rohkem ja kui ikka tuldi juba tulemine oli vaevarikas, siis ikka sellist lühikest jutlust, mis tänapäeval sageli on, tollal ei oleks äkki rahuldutud. Kuidas oli vanasti?
No oli ka nii, muidugi, aga ütleme, see üks alga ja kahetunnised jutlused, nagu mina olin, seda oli päris hea kannatus pidi olema, kui seda kuulata.
Kuidas sul üldse tundub, kui meenutada nüüd mingisugust 30 aasta tagust aega näiteks, et aeg oli teine, ühiskond oli teine ja eks inimesed ka, no olgu nii, me ütleme küll, et inimene ei muutu, aga no eks ta ikka ju sõltuvalt ka sellest ajast ole veidikene teissugune, et missugune see kristlane ja kristlaskond ja kirik kogudus tollal oli?
No inimene on väga muutlik ja väga kergesti muudetav, sest eriti sel puhul, kui ta usklik ole, sest ehkki nõukogude võim oli väga paljudele vastumeelne, samas see ateistlik osa see sobis väga hästi. Ja ma ikka olen imestanud, et kuidas me taotlasime ise seisus ja nii edasi. Aga siis see nõukogudelik ateism, selle vastu pole meil mitte midagi. Ja inimesed muidugi oli igasugusid. Samas oli see aeg ka see inimeste vähe õrn olemine, selle põhjast õrn, et, noh, et keegi teadnud, millal see julgeolek võib välja kutsuda. No hiljem muidugi läks vähe leebemaks ja kui ma ka tulin tööle, siis ma mõtlesin, et ma pean valmis olema ka selleks, et öeldakse, et kuule mees, mis sa siin jutustad taevariigest, et kommunismi tuleb, mitte taevariigi, et kommunism tuleb, mis sa siin seletad seda mõni. Aga noh, seda nüüd selline ei jõutus minuga vähemalt.
Aga julgeolekuga sul mingid kontakte oli?
Julgeolekuga otse ei olnud, aga noh, see usuasjade valinik see küll. See ei esitas oma õpetusi ja nõudmisi ja nagu selle ajal siis ei tohi koorilaulu olla, ei tohi lastega tegeleda ja teistele ei tohi sõna anda ja ise siis räägi ja ole ja ja pilti tohtinud näidata, no slaidid tulid selle ajal ja või noh, hiljem küll. Aga kõik see tegelikult toimis, õpetati lapsi ja mängisid koorid ja orkestrid ja lauldi ja võtsid sõna, noh, lihtsalt ma leidsin, et võim astub üle oma piirid, aga noh, see oli absurdne mõte muidugi, aga õnneks siin Eestimaal asi oli küllalt leebe võrdles Nõukogude Liidu Venema osaga või seal ülejäänud Nõukogude Liiduga.
Tähendab, ju nad ju teadsid, aga eks nad vast siis ka pigistasid silma kinni lihtsalt või?
No tundub, meie vendade siin oma vahelis jutuajamises, nagu on mitmed avaldanud arvamast, võibolla mõned on siis teadlikumad olnud, et see meie Eesti uusasjade volinik oli natuke küllalt liberaalne.
Mm-hmm. No, tänu Jumalale, eks ole?
No eks kõik asjad oli Jumala käes, jah. Jah.
Olen üksinda hilisel teel.
sinu jaoks see sama muusikatöö ongi olnud vist alati selline kõrvalarmastus igatahes selle vaimuliku töö juures, et praktiliselt igal pool, kus sina lähed, hakkavad pasunad puhuma.
No, ma olen natuke seda õppinud, aga ei ole muusik võrreldes, meil on muusikud küll, meil on häid muusikud ja oma pereski on muusikud, aga mina ei ole muusik, ma lihtsalt armastan pilli mängida ja muidugi just kambas mängida, üksi nagu ei tule eriti välja. Aga teiste varjus saan ma ka mängida.
Aga mida sa vaimulikuna oled? No, kas see tuleb nüüd lihtsalt sellest muusikaarmastusest või näed sa ka, et see, et sa paned inimesed praktiliselt nagu midagi kogudusest tegema, et mis vilja sa nagu selle näed, et mis tulu ja kasu sellest on olnud?
No vaadake, küsimus on ju selles, et kogudus on ju üks koht, kus inimene peab midagi tegema. See on juba pühakirjas antud ja Jumal on niimoodi asja seadnud. Üldse ühiskonnas kõik peavad midagi tegema, sest ühiskonna Jumala poolt on üles ehitud, et üks teenib üht, teine teist, kõik on teenistuses, ükski oma alal. Ja koguduses, kuna nõukogude ajal eriti oli muidugi raske nüüd koguduse liikmetel mingit pakkuda seal võimalust, siis tähendas lisavastutust, et kui niimoodi välja tuleb, et sa oled suunanud inimese siia või sinna. Aga ikka pidasime plaani ja tegime, aga ma üks ei teinud midagi, ikka kogudus tegi. Ja pillimäng, noh, selle ajal oli paljudes kogudustes orkestrid, aga mina seal ei teinud orkestrid midagi, mina lihtsalt läksin ja mängisin kaasa, kui ma kõlbasin nüüd kaasa mängima.
No me oleme nüüd maininud, et sa nii-öelda igal pool, kui sa töötasid, adventkoguduses eriti möödunud aegadel oli nii-öelda pastorite rotatsioon päris tihe. Vahetati töökohti, eks ole, või selles mõttes linnasid kogudusi. Mitmes koguduses sina kokku oled teeninud, oskad sa öelda?
Siis peab hakkama otsast lugema. Türisse alguse, Türi Valga, Haapsalu, Rakvere, Pärnu, Rapla, siis nüüd kui midagi vahele, siis uuesti Valka, David Nõmmekut asendama 8 aastaks, siis aastaks 11 kuuks Rakvere, siis Võrust 8 aastaks Võrru Rakverest ja nüüd siis Pärnust tagasi.
pensionieas nüüd, eks ole juba, aga need viimased lühemad ajad, mida sa nüüd mainisid, noh, olidki juba sellised, et sa pensionieaalisena siin lihtsalt kutsuti taas ja taas appi, et tule aita siin, tule aita seal.
No jah, mulle tundub, et seal loodeti, et me saame seal juppuldist lisa, aga see lisa ei ole veel kohale jõudnud ja mul on päris hea meel, et kui ma mind seal tuli see intervjuu tegemine, siis ma ikka rääkisin, et tarvis on noori tööle võtta, et kaua siis pensionäridega seal tahetakse läbi ajada. Ja siis ühe korra öeldi mulle, et kuule sa oled 1. septembrist vaba. Ma olin muidugi väga üllatunud ja muidugi natuke kribeles ka, aga see pensionile jäämine päris nii magusas ei ole, aga samas kui ma kuulsin, et kaks noort mees on tööle võetud, siis oli mul väga hea meel. Ja nüüd need noored mehed töötavad ja kogudused, kus nad töötavad, on õnnelikud nende noorte vendade töö ja tegemise üle.
No ma arvan, et kuulajagi on mõelnud ja eks minagi olen ikkagi see nii palju ringi liikumine. Eesti ma on hästi tuttavaks saanud, aga kuidas sa ise oled aru saanud, miks seda, noh, on erinevad olukorrad ja kus on tõesti vajalik ka vahetusi teha, aga mis see adventkoguduse selline põhimõte on nagu olnud, et miks on vahetatud? Paljudes teistes kirikutes ju vaimulik on võibolla terve oma eluaeg ühes samas kohas. Kujuta ette, kui sa oleks teeninud 35 aastat, eks ole ühte kogudust näiteks?
No siin, see jah, kas see oli Lääne Nigula kogudus, et seal oli õpetaja Pohlamets kohal, ma ei mäleta seda aastakümnete arvu, see oli ka hästi palju. Ja siis kogudusliikmed ütlesid, aga nii kui ta suu lahti teheb, me teame, mis ta räägib. Ja see vahetus on adventkoguduses minu mõelest väga suurepärane asi. Seal on mitu aspekti. Üks on see, et ükski inimene ei ole, nagu me kõik, keegi ei mõista Jumala sõna 100%. Meil on jääb ikka mingi osa niimoodi mõistmata ja mõni asi me peab mõnda tähtsamaks ja teine peab mõnda teist asja tähtsamaks. Ja kui vahetatakse nüüd see, kes esitab Jumala sõna, siis see, mis nüüd üks mees on saanud teha ja anda, see saab täiendatud nüüd teise mehega, mis ta annab võibolla natuke teist leiba. Samas aga need, kes siis vahetakse, neile on see ka väga, nii-öelda, no minu arusaamine ja see on minu isiklik arvamus. Et neil on ka kergem selle arves, et noh, pead oma seeri ära ja jutlused ja siis saad sama teemasid korrata, muidugi töötanud uuesti läbi ja võibolla hoopis teistmoodi esitada, aga selle võrra on ka ikkagi nagu lihtsam. No ma ei tea, võibolla siis see pikk asja, et pidevalt kogu aeg uusi teemasi uurima, ma ei ole nüüd kindel, et mul nüüd see viimane tõde ja õigus on, aga minule tundus see küll nii hea olevat.
Sina oled oma tööpraktika ajal näinud nii nõukogude aega taas iseseisvumise sellist omamoodi vaimulikku ärkamist ikkagi ka ja nüüd jällegi ka ikkagi sellist leigenemist, et kuidas sa ka praegust aega just seletaksid, et kas see praegune pilt ikkagi näitab, et selline see eestlane ongi, ega ta vaimulikult ikka eriti huvitunud ei ole. See, mis oli siin 90-ndatel algupoolel, oli pigemini, noh tõesti, jumalaime või ütleme mingisugune erandlik periood.
No ma ei ütleks, et eestlane. Selle pärast ka need läänemaailma inimesed teistsugused ei ole. Ja kui me nüüd vaatame idapoole, siis venelane oma loomult on hoopiski emotsionaalsem ja võibolla siis selle arvel ka kuigi palju vaimulikum. Jah, see võibolla nüüd kahtust äratav väljendus, aga antud seisus tuleb välja see tõde, et inimestega on tarvist teha individuaalsed tööd. Seda, mida meile kogu aeg pakutakse ja räägitakse, et tehke väikseid gruppe. See on ikka tõde. Sest väikses seltskonnas on inimene julgeb, leiab oma vaimuliku kodu palju kiiremini ja palju lihtsamini ja see jääb püsima selles arusaamises ja palju kindlamini. Ja kahjuks me ikka veel ei ole hästi vedu võtnud nende väikeste gruppidega. No jah, niisugune seis on siis praegu. Nende väikseid gruppe võiks proovida ikkagi teha. Eks on mitmesugused võimalusi.
No nõukogude ajal kõik võimalused olid vähemalt kitsendatud igasuguse töö ja missioonitöö tegemiseks. Aga kas pole mitte niimoodi, et vist nii-öelda arvutki näitavad, et paljud kogudused olid suuremad. Millest see siis tulenes? Ja nii mõnigi vanemade vend meenutab, et oli nagu sellel ajal oli kogudused just kui ka sisemiselt äkki natukene tugevamad ja vaimulik huvi oli rohkem.
No nõukogude aeg tähendas usklikule seda, et kui ta juba uskliku teile asus, et siis ta oli teinud ühe väga sellise erilise otsuse, mis seda võibolla teatud mõttes seades nõukogude võimu vastaste ritta. Ja kui ta siis oli sinna ritta asunud, siis ei saanud seal lõdiseda, seal pidis ikka kindlalt positsiooni sisse võtma. Ja siis ennast laskma või nii paluma või no kuidas seda öelda, juurduda siis jumalas ja koguduses ja kaasusklikaga ühises elus ja töös. Ja mis nüüd on hoopis lodevamaks läinud, nüüd võib ju kogudusse tulla ja noh, ja kui ma ei ole ja kui ma ei tee või kui ma ei käi, no aga mis siis ikka. Keegi teine teeb ja või jääb siis hoopis tegemata, mis sest ka on, aga see ei ole hea põhimõtte.
Ja ega väline kordega valitsus muidugi üldse ei puuduta, kas sa oled kristlane või ei ole. Kristlaseks olemine ei ole mingi probleem üldiselt, kedagi ei kiusata selle pärast taga. Ja noh, kui sa ei ole kristlane, siis see loomulikult on samuti täiesti iseenesest mõistetav.
No Eestima õnnetus, ja mitte ainult võibolla Eestima õnnetus, meie õnnetus on see, et nõukogude võim oli üks võim, kes ei andnud kristlastele haridust. No see oli väga erandlikud juhtumid, kui kristlased said arsti hariduse või õpetaja hariduse. See oli juba väga erandlik juhtum. See oli ennast nüüd koolidirektorist, nagu minu abikaasa sai. No ta suunati teise kooli isegi just sel põhjusel, et ta oli 100% õppedukus. Aines, mida keegi õppida ei tahtnud. Noh, vene keeles. Lapsed ei tahtnud õppida. Ja tema ütles imelik küll, et me ei õppinud, aga selgeks saime. Õpetaja oskaks selle asja niimoodi neile pakkuda, et neile see ei külge. Ja siis kaugõppes ta sai kõrghariduse ja no, mõned teised on ka saanud. Millise hinnaga keegi seda on saanud ja kuidas seda on raske nüüd öelda. Mina ei läinud proovima just sellepärast, et noh, mis ma sinna lähen. Ja neil oli, meil on ju Tallinnast näide, meie vennad õpetasid ju konservatooriuma ja nõhed ja seal olid viimasel kursusel lastud enam eksamit tegema, aga ei paperist ilma, noh, tähendab tegelikult elukutse ka, sest kui paperit pole, sa ei ole ju keegi.
Mis aga kõik näitabki aina rohkem ja rohkem, et kui inimesed olid sellisteks ohriteks valmis, noh, kujutame ette tänapäeval, kes me nüüd ka mõtleme ja kuulame, et millised on need ohrid, milleks mina nii-öelda valmis oleksin ja no teine asi, mis oli ikkagi väga-väga piiratud ja mida me tänapäeval väga ettegi ei kujuta, olid ju piiblid. Noh, tegelikult jälle, Eestimaa oli vist paremas olukorras, eks ole. Olen lugenud raamatuid, kus kuskil sügaval Venemaal oli võibolla koguduse peal üks piibel ja noh, kuidagi moodi jagamisega tuldi toime, aga no Eestimaal sinu kristlaseks olemise aja jooksul piibel on ikka vist eestikeelsena alati olemas olnud sul.
Ja piiblis on olemas olnud ja neid on alati juurde saanud. Tähendab, Venemaa julgeolek tegutses ka niimoodi, et koos ei olnud lubatud käia. Ja kui siis avastati see koosoleku koht, siis võeti see seltskond sealt auto peale. Viidi nad kaugele metsa ja jäti seal nad maha, aga see oli veel väike number, et nad seal jala pidid 30 või 40 kilometrit jala kodu tulema. Aga võeti kõik vaimulik kirjandus ära ja siis inimesed pärast said targemaks. Kui koosolekule mindi, siis ei võetnud piiblit kaasa, sest kui sa läksid paar korda käisid, no kus sa enam piiblit saad, julge korjas ära. Ja siis kirjutati käsits ümber, see osa, mis täna oli lugeda, see oli käsits ümber kirjutanud ka, see selle võis siis ära korjata. Ma olen seda piibli näitust korjanud nüüd, kui Eesti piibel sai 250. Ja siis üks kinnipeetav Pärnu vanglas ütles, et tema oli näinud ühte kasti ja oli läinud uurimas, seal meil kasti sees olnud, ütles, et terve kast oli vihikud täis ümber kirjutatud piibel. Ma ütles, kus see siis on, et näita, ütlema... Milline leid, aga ei tema, et see ei mina ei mõleta. Noh, eks need olid vist niisugused vennad, kes nad tühimööda tühjasid majasid käisid ja siis midagi peitsid leida, mis siis sai rahaks teha ja jäi mul teadmata, kus see piibel on, aga muidu ma olen näinud, mul on näitusel ka üks vihik seal ümber kirjutatud piiblosaga olemas.
No, sa nüüd juba mainitki näitust, selle juurde tahtsingi tulla. Sa hakkasid mingist hetkest piibleid koguma erineva keelelisi ja nüüd on sul suur kogu päris koos. Millal sa selle hobiga oma moodi tegelema hakkasid?
No 1989, siis oli Eesti piibel 250. Ja siis ma mõtlesin, rääksin koguduses Rakveres, et toome kokku vanemad piiblid ja siis kogusriikmed tõid ja mul omal olid, no mul oli, seeme oli olemus, sest mu pojal on, või see on tal praegu, esimene eestikeelne piibel 1739. aastast. Eilem on sinna liitunud siis teine trükk, kolmas trükk, neljas trükk on olemas. Muidugi puudub küll, mis üks rariteet on, mis mida tahaks võibolla saada, see on see esimene eestikeelne uus testament 1686. Mm-hmm. Aastast seda ei ole.
Aga on neid ikka, et see liigub?
Ei tea. Mul on küll, nüüd ma sain üks sõde, tõi mulle küll ühe vana, aga see oli vist juba, no ta ei on see esimene, ta oli ikka juba teine või kolmas trükk. Mm-hmm. See oli tähendab uus testament, vastne testament, Lõuna-Eesti murdes. Mm-hmm. Ja neid trükiti 500, ainult esimene trükk oli 500 eksemplari, küllalt väike trükk.
Kui sa neid eestikeelseid erinevaid tõlkeid loed, oskad ju kindlasti neid vanu keeli, vanu eestikeelseid tekstega lugeda, et kui sarnased, kui erinevad on see arusaadav tänapäeva inimesele, see tollane eesti keel üldse?
Arusaamat ainult on üks ainus asi, et miks kirjutati päris varasel ajal Jumal kahe emmiga ja sanna kahe enniga, aga see on seletatav nende tollaegse eesti grammatika koostajatega, mingisuguse saksakeelse grammatika põhjal, siis pandi nii. Ilmselt minu arusaamise ma olen tühinud ka teiste käest teadamõtte, keeleteadlaste käest, et ka rahvas ei rääkinud Jumal sanna, vaid see oli lihtsalt kirjapildis niimoodi.
Aga ma tean, sa sageli biiblituurides ja tekste lugedes sa loed teisi ka tõlkeid, muidugi ka eestikeelseid tõlkeid ka vast, et kas sa mõnikord oled ka sellest vanadest variantidest ka mingit selgust pigemini rohkem saanud kui nüüd uuemast tõlkest näiteks?
Eesti keel või ükskõik mis tahes keel ei suuda kunagi avaldada seda, mis Jumal tahab öelda. Ja puudus pole mitte Jumalas või selles sõnas, mis Jumal ütleb või mis on nüüd kirja pandud, vaid see sõna on Jumala sellist tarkust täis, et meie aju ei suuda selleni lõpuni jõuda. Ja siin on nüüd teised tõlked kasuks. No eesti keeles ei ole palju tõlkeid eriti. Nüüd ma nii jooksu pealt ei need numbrid küll ei ütle. Aga on erinevusi, aga üks viimane erinevus, mis siis viimasel ajal nüüd just, mis mind natuke häiris, oli see, et siis viimases piiblis oli, me armastasin lugeda ikka seda piiblisalmi, kus oli räägitud sellest, et kui see profetlik sõna on kui küünal, mis paistab pimeduses, seni kui valgus jõuab kõtta kui koidu täht läheb teie sõdames, siis paistab, et mei, kuidas ta täpselt ütleb, teete hästi, et meil on veel kindlam profetlik sõna. Uues tõlkes on, meil on veel kindlam profetlikust sõnast. See, ma lugesin, ma olin ehmatanud. Ja alguses olin kohe, ei olnud selle tõlkega nõus. Aga kui ma siis järele hakkasin mõtlema, siis ma leidsin, et tegelikult ehkki küll mulle meeldis seda kasutada, et kindlamat profetlikust sõnast ei ole. Ma olen sellega nõus, et ei ole. Aga midagi veel kindlamat on ka küll olemas. See on Jeesus Kristus, seal edasi jätkub ju selle tekst, jätkub, et kui kuni koidu täht tõuseb teie südame. See koidu täht on Jeesus Kristus. Et no, aga kui on Jeesus Kristus isiklikult juba, ta on ju suurem üks kõik, milline kirjutatud sõnast.
Alguses siis, kui oli huvi järelikult just eestikeelsete piibli variantide suhtes, aga hakkas ju lisanduma ka teisi keeli, eks ole?
No need lisandusid kohe, sest inimestel oli ühte kui teist ja nüüd on neid kokku kogunud seal üle 30, ma ei oskagi öelda täpselt. Veel viimased olid vietname keelsed, mis ma sain ja hiina keelse ma ostsin ja annud, ma ei tea, kuidas pidi teda lugeda ja kuidas need tähti või märke hääldada, ei tea.
On sul praegu umbeski, palju sul kokku siis piibleid selles kogus on?
Oi, seda on küsinud väga paljud ja kuna alati mõelnud, et ma ei tea. Ma olen püüdnud ära ka lugeda, ükskord panen näitusel välja nii ja teised teine kord nii palju, nii et ma tõesti ei tea.
Mm-hmm. Sa oled seda näitust välja pannud päris palju ka. Kui palju sa siis seda näitusena oled välja pannud ja mis su kogemused on selles osas, et mida inimesed, kes kohale tulnud on, mis neile võibolla kõige rohkem meeldinud on või mida nad on küsinud või uurinud?
No näitusega on tõesti nii, et ega ma praegu pean mõtlema enne, kui ma ütlen, kus see kõik on olnud. Narvas, noh, räägime Rakvere ümbruses mitmes paigas seal ja mitu korda ja mitmes kohas siis. Noh, ja mõn olen jäänud meelde, et Türil siin kultuurimajas oldi, jäi nagu meelde, et siin oli seda vaimustust kõige rohkem. Ja inimesed nagu otsisid seda külaliste raamatud, kus oleks sisse saanud kirjutada. Mul seda ei olnud ja ma pärast nüüd olen mõelnud, et see oleks oma lugu, ta oleks võinud olla ja seal oleks korjanud kokku palju siit mõistmisi ja arusaamise, mis inimestel öelda oli. Ja noh, ja nüüd ta on võetud, aga nüüd siin on mõned pead ka kirjutada, aga see on liiga hilja juba.
Aga missugune piibel on kõige rohkem huvius kui tekitanud, kuidas sulle paistab?
Kõige rohkem pakub huvi üks väike uus testament, mis on millised maksu mahub tikutopsi kaks tükki vähemalt.
Terve piibel?
Ei, uus testament. Ja siis kaduma on läinud üks plaat, Venemaal kadus ära, kas siis julgelek vaatas, et mis seal see peal on või olid nad siis nii hirmus täpselt, ma ei tea. Aga seal oli terve piibel peal, tähendab ühel ainsel leheküljel. Aga teda tuli lugeda siis vastava aparatuuriga.
No, see on kõige levinum, kõige levitatum ja trükituim raamateks on siis väga palju erinevaid varianti. Kas sa jätkuvalt tegeled sellega veel ka sellel moel, et otsid veel uusi piibleid, uusi telkeid?
No, kui kord on juba hakatud, siis on nagu jäänudki selline nagu vajadus, et see asi ikka oleks. Ja ma nüüd mõtlen, olen otsinud, et kes siis võiks jätkata, et see asi siis oleks inimestele õnnistuseks. Samas on küllalt palju laenatud teiste käest piibleid ja raamatud ja nagu ootuse kohaselt peaks siis nüüd tagasi andma. Ja noh, ma olenki mõelnud, et ma pean seda nüüd küsima, et kui kaua te nüüd minu käes hoiatas, et on juba tükk aega olnud minu käes, et aga rahvas oma vana tagasi saaks. Suur osa on minu oma, aga küllalt suur osa on ka just laenatud kokku.
Kui sa vaatad tagasi nendele aastatele ja teenimise aastatele, mida sa oma kõige suuremaks rõõmuks selles pastori ametis pead, kus on kindlasti olnud ju palju muret ja südamevalu ja teiste inimeste koormat, mida on olnud pidanud kanda, aga mis on suurimad rõõmud?
See rõõm kordub ikka, kui kontakteerud inimesega, kes tahab selgusele jõuda, mis see usk siis on, mis on see Jumal, mis ta pakub. Ja siis, kui ta hakkab sellega tegelema, siis leieb oos, on midagi väärt, see on oluline, see on tähtis. See on see su kõige suurem rõõm.
Ja nüüd pensionipõlv on ka suureks rõõmuks?
Noh, miks see pensionipõlv liga on? Saab kodus rahulikult istuda. Või kaugupõlv, see tuleb palju rahust küll kaugel, aga siiski jah, tundub, et need vanaaegsed jutud, mida ma olen kuulnud, et pensionipõlves on, kui sa tööl olid, et sul oli vähe aega, aga pensionipõlves pole sul üldse vähe aega siis, või vaba aega, siis ma kippun sellega nõus olema. Ja no eks siin on oma asas muidugi sellel, et vananedes töövõime ja teovõime nagu kahaneb siis selle, et lihtsalt ei jõua neid asju ära teha, mis nagu vana malli kohaselt arvasid end suuteline olemat tegema.
Aga ette oled võtmes ikka juba enne kuulsin, et taas ka muusika on ja orkestri kokkupanek on käsil.
No, mis need poisid seal muidu vahivad. Ja kui lastel ei ole kogudusest tegevust, siis nad kaovad meil ära. Ja seda enam, seekord just on mul see Pärnu noored venad ja et selle. On juhtunud väga andekad, nii et sealt võib tulla päris kena asi välja. Ja ma olen otsinud juba abi, isegi minu teadmised ja võimed jäävad vajadustele alla, nii et ma juba palusin abi Pärnu linna orkestrist, käis meid selle õpetaja sellist, käis juba näitas meie selle mängijale, kuidas kätt toida ja kuidas neid näpukesi seal kasutada selle peal. Ja ehk tuleb veel ja aitab veel poisi. See poisil paistab selle asjas, läheb minekud olevat.
Ja töö läheb edasi, ega muud õnnistusi sulle selles jätkuvas töös, ega siin lõppu ei ole enne, kui Kristus lõpp tagasi.
Õnnistusi kõigile, kes Jumalat armastavad ja tahavad tema heaks tema töös oma panuse anda.
Jesus, oled sa nii.
Suur tänu teile tänast saadet kuulamast. Täna siis kuulasite vestlust pastor Roland Lõhmusega. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Soovin teile rahulikku õhtu jätkumist ja taas kuulmiseni. Räägi minuga. Räägi minuga. Räägi minuga. Räägi minuga.
You're a ticking clock in a timeless land, holding on too long without fight left her, so it seems I am someone whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you.
To say.